Gepleyer Adatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 26-njy ýuly, hepdeniň 3-nji güni. Habarlar günnelerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi Kadar su taslamasının kuruluşunun deniz düğünün çayaklarının keskitlenmeğine bağlıdığına ediyor. Türkiye'de yine de Türkmen migrantları tutulup saklanıyor. Aşkavat'ta tezelikte kurulan kımmat bakal deskaların kev yerine zayrıklar dörüyer ve beylek tezelikler. Odalı son kavarlar dinle. Olur ben sizimin yokuşun anı kurban tanış ediyor. Daşary işler ministrliginde Türkmenistanyň adam hukuklary we halkara insanperwer hukuky wagtda halkara borçnamalaryny yerine getirmek baradaky pudagary toparynyň nowatdaky mejlisi geçirildi. Habarda nygtalyp aýdylmagyna görä ýurdun adamyň siýasy, ykdysady, durmuş we medeni hukuklary wagtda öz sunalan halkara borçnamalaryny yerine getirişine gödökçülük etmek bu toparynyň işiniň esasy ugru bolup durýar. Mejlisde Toparın şu yılın 6 ayındaki işinin halkara insanperver hukukunun durmuşa ornoşturuluşunun 2021-23. Yıllar için iş meylinamasının yerine yetirilişi bilen vağır meselelerin ara alınıp maslahatlaşılan nagaydılya. Emma yurtta onlar çayılveri saklanıp galiyan hukuk kodulmaları, hususan metruvat söz, pikir aitmek adatlıklarının gadaplı çayaklendirilisi, karasız jurnalistlerin izgiderli korkudulmogu, devletin yerli metruvata ve internet uluncuları bir gödökçülük etme varada aydılyanlara hiç sürbaha verilmeye. Maglumat üçin aýdylsa, Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň metduat adatlygy boýunça wekili şu aýyň başynda Aşgabatda sapar edip, häkimiýetleri metduat adatlygy boýunça özlerini alan borçnamalaryny yerine getirmäge çagyrdy. Emma bir döwlet senzurasyny işleýän türkmen metduaty bu hil çagyrşlar barada habar bermeýär. Halkara Atom Energiýasy Agentliginiň hünärmenleri Zaporojye ýadro elektrik stansiýasynyň çäginiň 40 gujaklary adamlara karşı koyulan minaları taptılar deyip BMK'nın yadro gödökçülük kurulunun çap eden beyanatında ediliyor. Bu deska Rus koşullarının basıp alan yerine yerleşiyor. Halkara Atom Energiyası Agentliginin topori bu yerin içeriki ve daşarki perimetr pezkelçiliklerinin arasındaki bu fer zonasında koyulan kever minaları gördü deyip beyanatta ediliyor. Şeyle de beyanatta bu minaların bolmağının Halkara Atom Energiyası Kulluğunun hopsuzluk standartlarına ve yadra hopsuzluğu görkezmelerine layık gelmeyenine uvelleniliyor. Ýewropadaky iň uly ýadro elektrik stansiýasy Russiýa Ukraina çodanynyň gysga wagt soň basyryp alyndy. Kiýew Russiýany bu deskada bir hadysany meýilleşdirmekde aýplaýar. Birleşen Ştatlar Ukrayna goşmaça yine de 400 milyon dolarlık harbi kömök iyi verer deyip Associated Press ağda edilmedik Amerikan resmilerine salgılanıp kavar veriyor. Agentliğin mağlumatına göre tədəb uqçu xüsusanını antuq mağlumatlarını yığınamak üçün ulanılayan Hornets nano dronlarını ölçünalar. Bu yaralar prezidentin yaraları ağdaltmak maksatnamasının çəkinini verirler ve bu yağday onların ehtiyaçlık ammarlarından çal çıkarılmağına we bir näçe günüň içinde Ukraina eltilmegine mümkinçilik berer. Bu iskema prezident Bidene seri işleri kongresiň razylygyny almazdan bölüp bermek mümkinçiligini berýär. Russiýa Ukrainaga garşy giň gerimli urşa başlaýaly bäri Birleşen Ştatlar Kiýewe 41 milliard dollarlykdan gowrak harby kömek berdi. Adam hukuklar toparlarynyň siýasy nanşlar esasyna esasyz tutsak edilmek we gynamalara sedewar bolmak ähtimallygy baradaky duyduruşlarını karamazdan Belarus hükümetleri Tacik Abbadisi aktivisti Nizamettin Nasreddinovi Tacikistan'a ekstradisi etti. Aktivistin Germaniyada yaşayan karnaşları Nasreddinov'un aklovçusunun bu havarı 24. yılda verenliğine ettiler. Nasreddinov yanvar ayını duşenmeyenin haişi esasında Litva'dan Belarus'a girenine tutsak edildi. Ol Tacikistan'a ekstremist hareketlere çağırış etmekte ayıplanıyor. Hukuk topar bu ayıplamanın esassızlığını aydiyarlar. Nasreddinov Germaniyada bozkun durum esasında yaşayardı. Siz son kavarlardan